Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Family First Entrepreneur karya Steve Chow ialah buku perniagaan dan pembangunan diri yang menilai semula maksud kebebasan dalam keusahawanan. Berbeza daripada budaya hasil yang mengagungkan minggu kerja melampau dan sentiasa sibuk, Chow berhujah bahawa perniagaan sepatutnya menyokong keluarga, kesihatan serta masa peribadi bukannya mengambil alih semuanya. Beliau menulis daripada pengalaman mengendalikan dua perniagaan 7 angka selama bertahun-tahun dengan kira-kira 20 jam kerja seminggu atau kurang. Fokus buku ini bukan janji jalan mudah untuk kaya, tetapi prinsip membuat keputusan supaya usaha membina pendapatan tidak bertukar menjadi penjara kerja sendiri. Cuma membincangkan cara memilih model perniagaan yang sesuai dengan kekangan hidup, menetapkan sempadan dan menilai peluang berdasarkan kesannya terhadap masa bersama orang tersayang. Dalam konteks pembaca Malaysia, pendekatan ini dekat dengan realiti usahawan kecil. Peniaga dalam talian dan ibu bapa yang perlu mengimbangi tanggungjawab cari rezeki dengan keluarga. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menolak budaya hustle yang menukar kebebasan kepada beban kerja. Teras buku ini ialah kritikan terhadap andaian bahawa usahawan mesti bekerja tanpa henti untuk membuktikan kesungguhan. Cuma lihat masalah yang biasa berlaku, seseorang memulakan perniagaan demi kebebasan masa dan kewangan, tetapi akhirnya bekerja lebih lama daripada ketika makan gaji. Perniagaan menjadi bergantung sepenuhnya pada pemilik, lalu setiap cuti, waktu malam dan hujung minggu terasa seperti masa kerja. Buku ini tidak menolak kerja keras atau cita-cita kewangan. Sebaliknya, ia mempersoalkan sama ada jumlah jam bekerja benar-benar ukuran terbaik bagi kemajuan. Pendekatan yang dicadangkan ialah membezakan aktiviti yang menghasilkan nilai sebenar daripada tugasan yang hanya membuat seseorang kelihatan sibuk. Ini penting kerana kerja yang tidak dirancang mudah melimpah ke dalam masa keluarga. Dalam keadaan Malaysia, cabaran ini jelas bagi peniaga air dagang atau pemilik bisnes servis yang sentiasa menjawab WhatsApp pelanggan selepas waktu kerja. Chow mengajak pembaca menentukan had sebelum perniagaan berkembang, bukan selepas keletihan atau konflik keluarga berlaku. Kebebasan dalam kerangka ini bukan sekadar mampu berhenti kerja tetap. Kebebasan ialah kebolehan mengawal jadual, tenaga dan perhatian sendiri tanpa menjejaskan tanggungjawab terhadap orang yang paling rapat. Kedua, menjadikan keluarga sebagai kriteria sebenar dalam keputusan perniagaan. Chow meletakkan keluarga bukan sebagai ganjaran yang akan dinikmati selepas bisnes berjaya, tetapi sebagai kriteria yang patut memandu keputusan sejak awal. Ini mengubah cara pembaca menilai peluang. Peluang yang menjanjikan hasil tinggi mungkin kurang sesuai jika ia menuntut perjalanan berterusan, respons pelanggan sepanjang masa atau tekanan operasi yang tidak boleh diramal. Sebaliknya, perniagaan yang berkembang dengan lebih perlahan tetapi memberi jadual stabil mungkin lebih selari dengan matlamat jangka panjang. Buku ini menekankan pilihan yang disengajakan termasuk melindungi masa bersama pasangan, anak, rakan dan ruang rehat. Prinsip ini tidak bermaksud setiap keputusan mesti memaksimumkan keselesaan. Ada fasa perniagaan yang memang memerlukan usaha tambahan. Namun, Chow mengingatkan bahawa fasa sementara sering menjadi kebiasaan jika tiada sempadan yang jelas bagi keluarga di Malaysia. Hal ini boleh diterjemahkan kepada menetapkan waktu makan malam tanpa gangguan kerja, merancang komitmen perniagaan di luar musim perayaan atau berbincang awal tentang risiko kewangan sebelum menggunakan simpanan keluarga. Nilai utama pendekatan ini ialah ia menjadikan kos tersembunyi sesuatu yang boleh dilihat. Pendapatan, pertumbuhan dan reputasi tidak dinilai secara terpisah daripada kesan hubungan, kesihatan dan masa yang tidak dapat diganti. Ketiga, membina perniagaan yang cekap. Bukan perniagaan yang sentiasa memerlukan pemilik. Pengalaman Chow mengurus dua perniagaan 7 angka dalam masa kerja yang terhad menjadi asas kepada tema kecekapan. Buku ini mengangkat prinsip bekerja dengan lebih bijak, bukan semata-mata bekerja lebih lama, secara praktikal. Ini bermaksud pemilik perlu memberi perhatian kepada aktiviti yang mempunyai kesan besar terhadap hasil dan mengurangkan tugasan berulang yang boleh disusun, dipermudah atau diserahkan kepada orang lain. Perniagaan yang sihat tidak sepatutnya berhenti bergerak setiap kali pemilik bercuti atau mengambil masa bersama keluarga. Maka, pembaca digalakkan melihat sama ada sistem kerja mereka terlalu bergantung pada keputusan segera, pengetahuan peribadi atau kehadiran pemilik dalam setiap urusan kecil. Kecekapan bukan alasan untuk mengabaikan pelanggan atau pekerja. Sebaliknya, ia menuntut proses yang lebih jelas dan keutamaan yang lebih tegas. Dalam dunia perniagaan digital contohnya, pemilik boleh membezakan antara tugas yang benar-benar memerlukan kepakaran sendiri dengan kerja pentadbiran yang boleh didokumentasikan. Bagi peniaga kecil di Malaysia, pengajaran ini relevan apabila bisnes mula menerima lebih banyak pesanan, tetapi pemilik masih mengurus pemasaran, stok, penghantaran, dan khidmat pelanggan seorang diri. Pertumbuhan tanpa sistem hanya menambah tekanan. Pertumbuhan dengan sistem mencipta peluang untuk pendapatan berterusan tanpa mengorbankan semua masa peribadi. Keempat, sempadan, komunikasi dan pengurusan rasa bersalah dalam kehidupan usahawan. Buku ini mengakui bahawa masalah keseimbangan bukan semata-mata soal jadual atau aplikasi produktiviti. Ia juga melibatkan emosi dan hubungan. Usahawan boleh berasa bersalah apabila bekerja ketika keluarga memerlukan perhatian. Tetapi pada masa yang sama berasa bersalah apabila tidak bekerja kerana takut perniagaan terjejas. Cuma menempatkan sempadan dan komunikasi terbuka sebagai alat untuk menangani ketegangan ini. Sempadan menjelaskan bila seseorang benar-benar bekerja dan bila mereka hadir untuk keluarga. Tanpa sempadan, pemilik bisnes mungkin berada di rumah secara fizikal tetapi perhatian masih tertumpu pada email, pesanan pelanggan atau masalah jualan. Komunikasi pula membantu pasangan dan ahli keluarga memahami tujuan, risiko serta had sesuatu usaha niaga. Ia tidak menghapuskan semua perselisihan tetapi mengurangkan keadaan apabila seorang pihak terpaksa meneka apa yang sedang berlaku. Dalam budaya Malaysia yang sering melibatkan tanggungjawab kepada anak, pasangan, ibu bapa dan keluarga besar, perbincangan begini boleh menjadi lebih penting. Perancangan kewangan dan masa tidak patut diputuskan secara senyap oleh seorang usahawan sahaja. Buku ini juga menghubungkan pengurusan tekanan dengan kelestarian perniagaan. Keletihan yang berpanjangan boleh menjejaskan pertimbangan, layanan terhadap orang lain dan kemampuan membuat keputusan. Oleh itu, menjaga masa rehat bukan kemewahan, tetapi sebahagian daripada pengurusan risiko perniagaan. Akhir sekali, menilai kebebasan kewangan sebagai kehidupan yang boleh dikekalkan, tajuk buku menekankan kebebasan kewangan. Tetapi, Cho memberi makna yang lebih luas daripada sekadar jumlah pendapatan. Kebebasan yang dicadangkan ialah keadaan apabila perniagaan membolehkan pemilik menyara kehidupan dengan selesa sambil mempunyai pilihan terhadap cara menggunakan masa. Ini berbeza daripada gambaran popular bahawa kejayaan mesti sentiasa disertai pertumbuhan pantas, pasukan besar atau gaya hidup yang mempamerkan kemewahan. Cuma nolak dia bahawa semua usahawan perlu mengejar skala yang sama. Matlamat yang lebih sesuai mungkin ialah perniagaan yang stabil, menguntungkan dan cukup fleksibel untuk menampung keutamaan keluarga. Pendekatan ini penting kerana pertumbuhan sering membawa kos baharu seperti kerumitan operasi, keperluan modal, pengambilan pekerja dan tekanan untuk memenuhi jangkaan pelanggan. Jika kos tersebut tidak dinilai, hasil kewangan yang lebih tinggi mungkin datang bersama kehidupan yang lebih sempit. Bagi pembaca Malaysia, mesej ini berguna dalam suasana yang banyak mempromosikan pendapatan sampingan dan bisnes dalam talian sebagai jalan pantas. Buku ini menggalakkan penilaian yang lebih matang, iaitu menanyakan berapa banyak pendapatan yang benar-benar diperlukan, jenis kerja yang sanggup dilakukan dan masa yang mahu dilindungi. Nilainya terletak pada penegasan bahawa ukuran kejayaan perlu direka mengikut keadaan hidup sendiri, bukan dipinjam daripada budaya kerja yang sentiasa menuntut lebih. Kesimpulannya, The Family First Entrepreneur paling sesuai untuk bakal usahawan, pemilik perniagaan kecil, peniaga e-dagang dan profesional yang mahu membina sumber pendapatan sendiri tanpa membiarkan kerja menguasai seluruh kehidupan. Ia juga berguna untuk ibu bapa atau pasangan yang sedang menilai sama ada matlamat bisnes mereka benar-benar selari dengan keperluan rumah tangga. Pembaca tidak sepatutnya menganggap buku ini sebagai formula segera untuk mencapai pendapatan besar dengan usaha yang minimum. Sebaliknya, manfaat utamanya ialah kerangka untuk memilih model perniagaan, menetapkan had kerja dan menilai pertumbuhan berdasarkan kesan terhadap masa, tenaga serta hubungan. Buku ini menonjol dalam genre keusahawanan kerana ia tidak menjadikan pengorbanan tanpa had sebagai bukti komitmen. Banyak buku bisnes menumpukan skala, produktiviti atau strategi mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Cho turut menghargai keuntungan dan kebebasan kewangan tetapi beliau mengikat kedua-duanya kepada persoalan yang sering diketepikan iaitu untuk apa kebebasan itu dibina. Pengalaman beliau mengendalikan perniagaan yang berjaya dengan jadual kerja terhad memberi konteks praktikal kepada hujah tersebut. Walaupun pembaca tetap perlu menyesuaikan prinsipnya dengan industri, modal dan tahap kehidupan masing-masing. Bagi pembaca Malaysia, kekuatannya terletak pada kesesuaiannya dengan realiti tanggungjawab keluarga dan kerja digital yang mudah memasuki waktu peribadi. Buku ini menawarkan peringatan yang jelas, perniagaan yang baik bukan hanya menguntungkan tetapi juga boleh dikekalkan tanpa mengorbankan perkara yang paling bernilai. Jika anda ingin menyokong Steve Cho, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.